Gepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 7. iyuni heptenin tişenbe günü. Habarlar ündelegime deyip Praga'daki studiyadan men Gözel Hudayverdiyev alıp barýaryn. Şuunki programamızda Hillary Clinton'ın Birleşen Ştatların prezidenti vezifesine Demokratik Partiyasından dalaşgar bolmak üçin zerur sesleri toplandygy aýdyldy.
According to the news, we are on the brink of a historic
Ortiyatın korunmak ministri regional hukuksuzluğu meselesini masakar etmek için Kazakstan'a ve Türkmenistan'a safar eder.
Скорее это обмен информацией, подготовка, может быть, проведение совместных маневров и так далее.
Aşgabatın hakimiyetleri maýyplar üçin avtobus satın alýarlar.
Aşgabatda 17-nji ýylda ýetirilen Aziýa oýunlaryna netlen bolmaýan bolmaly. Bular bol Aziýa oýunlaryna gelen mehmanlaryň arasyndaky maýyp düzgüçlere hyzmat etse gerek. Şonu gowy Aziýa oýunlary geçenden soňra dostlar avtobuslar gaýta sygalar.
Şun biz bu wekilki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy görüni başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Fransiýanyň prezidentine ýüzlenip Parijde geçen Euro 2016 futbol ýarşyna barmak isleýän Ukrainaly futbol jankörleri wiza berilmeginde ýardym soradyň diýen Poroshenkonyň edarasy. Poroshenkonyň Fransua Holanda şeýle çagyrşylan 6-njy iýunda geçiren telefon söhbetdeşliginde ýüzlenenligini habar berdi. Bir aýlap dowam etjek Ýewropanyň futbol ýarşy 10-njy iýunda Parijde başlanýar. 6-njy iýunda 10-njy metadym Fransiýanyň Kiýewdäki elçixanasynyň önünde jemlenip wiza berilmeginiň uzagy çekilmegine protest bildirdi. Protestçiler Fransiýanyň elçisine goşuran hatynda 100 çemese adama wiza bermegini ret edilenligini we 1000 çemese adamyň henizem wiza garaşýanlygyny bildirdiler. Orsiýet NATO-nyň Polşada geçiren harby türgönleşikleriniň Ýewropada ynam we howpsuzlyk atmosferasynyň bolmagyna goşant goşmaýanlygyny aýtdy. Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskowyň 7-nji iýunda eden bu çykyşy NATO-nyň agda we partnýor ýurtlarynyň Polşada iň uly birleşdirilen harby maşgalaryna başlamagynyň ertesi edildi. Polşanyň Birleşen Ştatlaryň we NATO-nyň beýle agda döwletleriniň şeýlede 5 sany partnýor ýurdun 31 000 sany harbiýetiniň gatnaşmagynda Gurýer deňiz we howa türgönleşikleri geçirilýär. Bir hepde mundan ozal NATO Polşada geçiren sammitinde guramanyň Polşadaky we Balti döwletlerindäki bazalarynyň üçinçiligini we harbiýetleriniň sanyny arttırmak meselesine ser etdi. Orsiýet NATO-nyň goşunlarynyň öz serhetleriniň golaýynda yerleşmeginiň howpsuzlygyna wehim salýanlygyny edip jogap bermäge taýýardygyny nykdyýar. Halkara derňewçiler Malaýziýanyň howa ýollarynyň MH17 uçarynyň günnäwer Ukrainada helakçylygy uçuran ýerinde bu raketasynyň bölegini tapdylar. Gollandiýaly derňewçiler 2014-nji ýylda helak bolan MH17 uçarynyň içinde 298 adamyň ölümine sebäp bolanlygy aýdylýan bu raketa sistemasy barada Orsetden has köp maglumat isleýändiklerini ma'lum etdiler. Günbatar we Ukraina bu raketasyny Orsetçe separatistleriň atanlygyny aýdýarlar. Orset muňa Arşı çıkıp MH17 uçarını Ukrayna'nın güçlerinin atıp uranlığına ediyar. Boeing 777 kısımlı bu uçar Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a var yarka Ukrayna'nın separatistlerin gözükçülüğündeki genişliğinin üstünden geçip bariyan vaxtında urulup yere kaçırıldı. Geçin yılda Galandiyanın hopsuluk topori MH17 uçarına Orsette öndürülen bu raketasının zarvı uranlığı var adı netice geldi ama onun kim tarafından atılanlığını mealim etmedi. Türkiýanyň häkimetleri Istanbulyň merkezinde bolan bombaly hüjümde 11 adamyň wepat bolanlygyny we 36 adamyň yaralananlygyny habar berdiler. Istanbulyň häkimi Wasip Sahin wepat bolanlaryň arasynda 7 sany polisiýa ofitseriniň bolanlygyny aýtdy. Habar berilşine görä 7-nji iýunda Irden adamyň köp wagtynda polisiýanyň awtobusy Istanbul Universitetiniň hem şäheriniň taryhy merkeziniň duşundan geçen wagtynda partlaýjy gural harekete getirilipdir. Hüjümiň jogapkärçiligini desine hiç kim üstüne almadı. Kurdistan'ın İşçi Partiyası 2015 yılın İyul ayından beri polisiyanı ve harbi bölümlere zarva urup geliyar. İslam devleti adlı topor hem Türkiye'de olan bombalı hücumların bir neçesinin cevapkarçılığını öz üstüne alıp deyim. Кыргызстанның ичери эшләр министры Гоңши Казахстандагы террорчылыклы һөҗүмләр белән баглылыкта үз йордының юқоры хүшкәрлек дәрәҗәсендә дигән әйтте. Йордың ичери эшләр идарасының әхли эшләре 2016 елның 6 июнынан башлап сөйләше юқоры таярлык дәрәҗәсендә булырлар дип министрлыгның матбугат вәкиле 6 июнда әйтте. Террорчы ва экстремист курамалар Казахстан Республикасының Актобе регионында үз хәрәкәтләренә башладылар дип министрлыгның мәгълүмат атында белленер мәгълүматтагыда урамасының хөкүмәт баш тутанларының 6-нчы ва 7-нчы июнда Бишкекте ечерилжек дуыш шоуның дуамында хопсулук чәрелерінің үпчін эдилмегінің зерурлығы хем белленді. Казахстанның ичери эшләр министрлігі 5-нчы июнда Актобеде 2 ярах дуканына ва харби бөлімі диінші радикал топорын хүчім эденлігіні хабар верділер. Хорматлы радио тыңлаучылары, сез күнүң ва сагадын кәбир тәдәлекләре белән таныш булдыгыз. Без гәпләшүебезнең эсасы бөлүгенә башлыйбыз. Гәпләр Азатлык радиосы. Хәбәрләр гүндәлегемдә башлыйбыз. Орсетин Горынмык министри Түркменстанда Сапаредияр Шойгуның регионал хопсулук террора каршы көрөш ва Уганстанда Ислам дәүләте топорының күчләнмәге белән багълы мәсьәләләре маслахат итмәү өчен Казахстаны ва Ияни Түркменстанны дигән бу сапары Казахстанның Актобе регионында ярак дукандарына ва харби бөлүм эдлән һөҗүмләрен Ияни кабат келди. Теманы кардәшим Мердан Сариевнең мәгълүматы белән дәвам иттерәбез.
Орсетин Горынмык министри Асхавада Сапаредияр Армияның генералы Сергей Шойгуның Чарсен бүгін әтсек сапарының дауамында Түркмен Оуан серхедінің қолуында мезген тұтондығы айдылян Ислам дәүләте топорының төвесізілеріні қарсы дұрмық мәселелерінің маслағыт еділзектігі хабар берілер. Ерегеленді беллесек бұ Шойгуның 2010 елді қорынық министрі везепесіне белленінден бәрі Түркменистана үлкінзі сапары болыр. Коммерсант нешерінің Русияның қорылынық министерлігіндәкі чешмелеріні талғыланып берен мағлуматтарына көрі, Рус генералы Асхаватты өзінің түркмен кәрдісі Яйлым Бегов білен геплешіклер кетсірір. Гепін кердісіні көрі аятлаттық, Рус ресмейлері Уванстандан Меркезазия дөулеттеріні Аванян хуф барады еғы-еғыдан чықыс әдіп келерлер. Суйылың январында Русияның дасары істер министрі хем Түркменистаны эден сапарының дауамында Уванстандан Аванян хуф барады пікір алсылындығыны айдыпты. Сергей Лавров Асхавадың Түркмен Уван серхетінің беркітмек орындағы тағырларларына Москваның көмекләсіп білдзектігіні сол бір вақтады. Көмегің діңі қолдауы мәтәстік болынды берілендігіні белләпті. Сол бір вақтада коммерсант несеріне мағлумат берен Рус харвы чешмесі Түркменстанның аванып білдзі қуплары қарсы дұрып білдзектігі варадағы бейанаттарына қарамыздын. 700 километрден хем аса Түркмен Оуан серхедіне екі вары қорап болжоқтығына кепел кетіп болмайар, дейіп комментарий веріяр. Русияның қорынық министерлігіндегі кімдігі анықластырылмадық бір чешме, Без пудок идараларының бу урдагы тагалларыны координирлемеге күчлендирмеге теклип эдерез. Белки де олорун муңа каршылыклайын теклиплери болор, дип маглумат берер. Русиянын Ежедневная газета нешеринин харвы билер менен Александр Гольц Асхават менен Москванын харвы пудок боюнча өз ар кызматташлыгынын маглумат алыш салсыгы билеликтеги харвы маневрлар кечирмек ялы чаарлардан варат болуп билжектигине айтты.
Скорее это обмен информацией, подготовка, может быть, проведение совместных маневров и так далее.
Гепин гердисны ураяттык Уванстанын Түркменстан менен 744 километрден көбүрөк умумий серхеденин якасындагы демиралык этрапларында соңку жылдын давамында ярагылы топорлорун хүжүмлөрүнүн күчтөнмөгүнүн юрдун хопсуздугуна вехим салмагы менен баглы аладаланмалар артты. Сол бір вақытта да Түркменистанның дасары істер министрлігі де ресми хабар терістілерді. Сергей Шойгуның Асхавады етчек сапары ве бу ағдайлан нағдайлар доғырсынды әзірлікті хеч елі мағлумат бермей әрлер. Азаттық радиосының түркмен ресмейлерінден комментарий алмақ сейнансықлары хем нетиже бермеді. Русияның қорынық министрі Асхавады етчек сапарының үңісірісі сейшен бүгіне Қазақстаны сапар едіп, өзінің қазақ кәрдесі білен хем дуысы сұр. Шойгуның Астана айдан сапары Казахстанның Актобе шәһәрендә йөзе чыккан атысклары кабат келди. Sergey Shoygu'nun häzirki saparynyň dowamında Qazaqstandan we Türkmenistandan başga Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlaryna, Sultanda Uwanistan bilen serketleşen döwletlerine de tapar etjekdigi barada hiç kile maglumat ýok.
Kärdeşim Mirdan Sariyewiň maglumatyny diňlediňiz. Awganistanyň demirgazygynda Taliban guramasyna we beýleki ýaraglyk toparlara garşy hökümet güýçleriniň göreşine wice-prezident general Abdul Reşid Dostumyň goşulmagyna birnäçe aý boldy. Dostum awgan türkmen serkediniň golundaky regionlardan söwüşçüleri gysyp çykarmagy wada beripdi. Muňa garamazdan serhetde ýaka giňişliklerde durnuksuzlugyň barha güýçlenýänligi habar berilýär. Awganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymradynyň maglumatlaryny diňleýin.
Vice-prezident general dostum ikai tuwerek bari demirgadyk Awganistanda bolýar. Vice-prezident general dostum ýol başçylygynda Jowzan, Paryab we Serpul welaýatynda jeňçilere garşy harby operasiýa geçirildi. Şoňa garamazdan demirgadyk Awganistanda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Vice-prezident general dostum Talip hereketiniň täze liderini sembolik diýip häsiýetlendirdi. Jeňçileri Pakistan armiýasynyň razwedka gullugynyň destekleýändigini general nagtady. Talip ýaraglarynyň bölünen toparyny general dostum Awgan hökümeti bilen alalaşığa çağırdı.
Mannan niyazi ki hala ya isay Pakistan kapitiren. Talibayı yak joşa var.
31. mayda Gündoğur Awganistan'ın Qunduz vilayetinde cengçiler ençime yollakçı katnatyan ulağı saklaptı. 200 oğlu yollakçini zamun alıptı. Zamun alınan yollakçılardan birnaça adamı cengçiler öldürdü. Biguna adamları öldürenlerin cezalandırılacaktığını general dostum söz verdi. Eger prezident gani ruhsat bersemen Qunduz vilayetine barbam cengçilere karşı söwüşmäge teyyar dip general dostum aytdı.
Muatana imarat her baran kadar. Mardım Badavşan Qunduz. Babacay kanun kat sıpırdim.
Yönü general dostumun regionda bardygyna garamazdan demirgazyk Awganistanyň Serpul, Jowzan we Paryab welaýatynda ýagdaý kadalaşmany gelýär. Serpul welaýatynda düýn 6-njy iýunda Awgan güýçleriniň 6 ofiseri jeňçiler bilen çaknaşykda helak boldy. Paryab welaýatynyň 5 etrafynda Awgan güýçleri bilen jeňçileriniň arasynda uruş barýar. Vice-prezident general dostumun dogduk mekany Jowzan welaýatynda da howpsuzlyk şertleri kän öwrülkildi. Demirgazyk Awganistanyň Serpul, Jowzan we Paryab welaýatynda İslam döwleti atly toparyň militarlarynyň hem hereket edýändigini Awganistanyň Milli Mejlisiniň agzasy we Jümmüşi Milli İslami toparynyň sözçüsi deputat Beşir Ahmet Tayanç aýtdy. Paryab welaýatynda daýyşçylaryň merkez tutandygyny deputat ma'lum etdi.
Daýyşçylar şamalda Paryab, Kaysar, Gormaş tumanlarynda bula kelip özge mantykaga açyp
Demirgazyk Gunmatar Awganistanyň 5 welaýaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda jeňçiler ýerleşipdir. Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda hereket edýän jeňçileriň köpüsiniň Merkezi Aziýaly militanlardygyny ýerli resmiler aýdýar. Şaýmyrdan Ulumurady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Gepleýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Hillary Clintonyň Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine Demokratik partiýasyndan dalaşýar bolmak üçin zerur seslerin toplajagyna kepil geçenlik 6-njy iýunda media maglumatlarynda habar berildi. Oňa saýlawlarda Respublikan partiýasyndan Donald Trumpyň bästeş bolmagyna garaşylýar. Birleşen Ştatlarda noýabrda boljak prezidentlik saýlawlaryna degişli soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinleýäli.
6-njy iýunda Birleşen Ştatlaryň habar serişdeleri Hillary Clintonyň gazanan delegatlarynyň sanynyň Amerikanyň Demokratik Partiýasy tarapyndan prezidentlige kandidat bellenere ýeterlikdigini bildirdiler. Kandidatlyga dalaş etmek bilen Clinton inni prezidentlik ornaky göreşde Respublikanlaryň kandidaty bolar diýip çaklanýan Donald Trump bilen başa-baş ýaryşa girer. Şol bir wagtyň özünde de prezident Barack Obama'nın ony özünden soň iş başyna geçmeli kandidat diýip Mitaýdan goldaryna garaşylýar. NBC News telekanalynyň Şeýlehem Associated Press habar gullugynyň bildirmegine görä, Clinton 6-njy iýunda Puerto Rico'da dertlapky saýlawda ýeňiş gazanmak bilen demokratlaryň ilkinji aýal kandidaty bolup prezidentlige dalaş etmek üçin gerekli 2383 delegaty öz tarapyna geçiripdir. Ol 6-njy iýun duşanby güni Associated Press'iň beren habaryna seslenip, Long Beach'de öz tarapdarlaryna şeýle diýdi.
According to the news, we are on the brink of a historic.
Haberlerde aydışını göre biz tarihi, olul görülüp eşitilmedik fırsatın karasında duruz. Yöne bizim yine etmeli işlerimiz var. Ertir 6 saylov var. Biz her bir ses için katı görüşeriz. Ayrıca şehirde Kaliforniya'da deyip Clinton aytti. Yöne Clinton'ın behteşi Bernie Sanders yarışa çağırırdan entek irdiyip özünün kandidatı kurunaki görüşünü gelecek ay geçecek demokratik milli kurultaya çelli devam ettirecektiğini bildirdi. Clinton özünün yeniş kazanacaktığı medya tarafından ayrılsa da 7. yılına demokratların güçlü yerleri olan Kaliforniya'da, New Jersey'de, Montana'da, New Mexico'da ve Demirgazık Dakota hem Gunorta Dakota'da geçecek deslapkı sayılı da ünsünü yenişe gönüktürecektiğini aitti. Ol Twitter'da gelin bu deslapkı sayılığı güçlü tamamlap birlikte umumi sayılıkları tarap ilerleyelim deyip yazdı. Onun sayılık kampanyasının yol başçası Robbie Mook, medyanın Clinton'e yüzlenmeğini mühim çelgi deyip atlandırdı. Sanders'ın sayılık kampanyasının sözcülerinin biri, medyanın havarını önünden çıkarılan kıslaklı hüküm deyip atlandırdı. Ol Associated Press bilen NBC News telekanalı kanalının yukarı delegatlar entek ses vermen ki onların seslerini sanamığı doğru değil dedi. Bernie Sanders'ın öğüdü 6. yılına NBC telekanalına şöyle dedi.
Everybody knows exactly how all the superdelegates are going to vote on July 25th. That's great for them.
25. yılda yukarı delegatların nahili ses verecektiğini emmeler bilyerler. Bu bir kavuzat yöne men bilemok. Esası da bizim Ertir Kaliforniya'da en mühim sayılığı olan deslapkı sayılığımız var. Kimin Birleşen Ştatların prezidenti bolmoğunu kesitlemeli Kaliforniya'nın halkı. Oların AP bilen NBC'nin aydiyarlarına kulak asmağı hükmanı del. Men olar köpçülük olup gelip üyelerinin bu yurtta hakiki özgürüşün bolmoğunu isteyebilirler. Yandıklarını, hakimiyet başındakilerin yürüdüyen siyasetinden, iktisadiyetinden yadandıklarını görkederler deyip umid ediyar deyip Sanders aytti. Aktam Obama'nın haysi kandidati koldacaktığını önümüzdeki bir neçe günlükte bildirecektiğine aydiyar.
Xabarçımız Arad Perviş'in mağlumatını dinlediniz. Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Aşgabatın hakimiyetlerinin dışarı yurtlardan satın alayan 500 çemesi tiyade avtobusunun arasında maipler için niyetlenen 4 avtobus hem satın alınar. Maipler için onoyluklar göz önünde tutulan yöriyte avtologlara yurdun payitahtında ve beylik yerlerinde ulu zeri uğurluğun bağırdığını yerli yaşayıcılar ediyarlar. Aşgabatın transport meselesindeki bu tiyadelik var adı aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile söhbetteş olduk. Türkmenistan'da 2017 yılda geçilecek olimpiya oyunlarına tayarlıkların çeğinde Aşgabat şehri için dışarı yurtlardan 500 çimeti avtobusun satın alınanlığı ve eşoların arasında maipler için niyetlenen 4 avtobusun göz önünde tutulanlığı haber veriliyor. Hedriki vakti Aşgabat'ta maipler için avtobuslar var mı?
Edil şuan payitahtı maipler için niyetlenen avtobus yok.
Maipler ne edip? Onda cemiyetçilik transportundan peydalanıyorlar.
Maitler cemiyetçilik transportundan peydalanan vaktinde bir evaken avtobusları minip düşen sinesi sağdın yorulsuların kumul sakavatına bağırlıkta şöyle avtobusu minip düşüyorlar. Yani avtobusu minleyen sinas sağıt yorulsular maitleri minnuriyeler sonundan düşecek vaktin sonu emayetle düşürüyorlar. Yine dine şoların sahavatına bağlı, gal verse de köşelerde de taksi yine gayrin saklıcak olurlarına da bununla da devlet heyetlerine taksilere olurum denimle durmaya bu heyetlikte taksilerinde ehlif olması yine de kumul sahavatı bağır olun, rehim şefaat bağır olun su heyetlikte taksiyeleri taksiyesini saklayarlar hem de şu maitleri taksamin nurup varacak yerine seni artık gidip yine de taksiden düşürüyorlar. Yine de bir yurdun payitahtındaki demir yol vağlarından beyleki demir yol vağlarlarının tas ehlisinde diyen yani maipların minik düşmeğine amatlıklar sol demir yol vağlarlarına dörödülmedi.
Sizin uyudunuz maipların transportta şolar üçin niyetlenen yöreti şertlerin bolmazlığının kösenin vakalarına duş geldiniz mi? Siz öz tecrübelerinizden görürüm verseniz.
Ben şeyde adaylara duş geliyen ödüm Layta'da şehrin ulu bağlarlarının kolay koltumundaki avtobus durulgularını maipler Ulukluğun diyen yani ırkka olup duruyorlar. Yungdaydışın yani rehin çepağatı olan yorosu avtobusu mülkiyen olsa olara kömek ediyor. Yohun olmasa şol avtobusun geleni bilen maikler inni gezecek avtobusa karası dudak köp duruyorlar. Bir yer bir yerde tavir paytasın ihraf köselörü avatma niye kayıp şol oğudun köselördü. Maip adamları netlenen geçelgeler yok diyen yani. Hazır ki köçelerin ağlabasını geçelgeler bir yokora merduan bilen çıkıp yürüytü bir köpürlerin üstünden geç gitmeli bir maip adel bir karar ortaları da doğruyla gelinlere de bir eli aşağılı gelmeyizlere de duda ağır yağda görür diye. Onun karı verse de tezden avaslanan köşelerin sağ hem de sol tarafındaki zorlukların arasını kesip geçen hayat çekil demir gözünüklür aylan yani. Sol maipler aydalı köşenin hayfın olsa bir yerine olur bina edilen kurulun yer astı yeselgelere çelli özlerinin sol arabasını ya da pişeğine söylenip ağzından 1 kilometr yol geçmeli o diye.
Aşgabadın hakimetlerinin maipler için şu 4 tane avtobüsü satın almak ile bağlı yağdaydan nehil umidiniz var?
Bine benim Çensak'ımda bu ulu yılında Çensak'ı 4 tane avtobüs Aşgabat'ta 17. yılda getirilecek Aziye oyunlarını netleniyor. Neyen olmalı? Bunlar sol ayı oyunlarını gelen mihmarların arasındaki maip müdürlüklere hizmet ettiler. Sonra kovdu abi ayı oyunlar geçenden sonra da sol avtobuslar kaytasında kalır. Yönü Aşkabat şehri Cuda ulu şehir. Hedir gittin soğul oluyor. İnçemi 100 kvadrat kilometre meydan tutuyor. Şu 4 tane avtobusun bunun yani ulu şehirde yaşayıp hani anıga aydılan o köyüne yaşayıp hani milyonu yetendir bir saklanılayan paytası maat müdürlüğünün evini kanaatlandırıp bilmese gerek. O da ağırlık ediyor 4 tane avtobus.
Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bogayev ile geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Mary Vilayetinin Bayramali etrafının yaşayıcısı region iladının iyişsizliğini Azatlık Radyosu'nu gurrun verdi. Gül Sultan adlı söhbetdeşimiz iyişsizlik parahorluk probleması bilen bağlı deyip hasap ediyar. Xabarçıma Sultan Atçilova'nın geçiren söhbetdeşliğini dinleli.
Senin Bayramali etrafını boyunca iyişsizlik nehilik derecede deyip hasap ediyar iladın neçerak bölüge iyişsizliğin öpçün.
Şu neçer diyeceğim kam? 98% İştir. Şun bolsa 2% işlidir. İna firmalar dedi, firmalara da hükmani yağdaydı, 5 manat vermesin şunu da alan oklar. İni birce deyip burada tapırlı. İni bircan üstü ile özleri yerleştir. Yani şeyin sen 100. mi, 200. mi, otayda 4000, 5000 adam o çıra dur. İşleyen adam yok. Şun kocalığına bir em işlenik şunu koysak ne ayrı olur diye noklarda. Bunun o çırı yetmeliyip o beylekin üstünden böktürüp işe koyverip atıyorlar özleri. 5 manatını alıp. Novotunu ütkü diyorlar. Novotu duruyor ya da bir zada. Şunu öngü tüyüşürmek için pul vereni öngü tüyüşürüyorlar.
Bayramalı şehir boyunca nehilik idara kerhanaları var?
Bizi pahta çektiğinden yağ gönderiyen zavod. Onun süt önümlerini terleden işleyen zavod. Onun pahta zavodumuz var. Buram gallani kavul ediş bazamız var. Yani şunu da Bayramali'nin yağ kombinatı işgarını alacak oldu. İşgarken gerekti. Şunu da başlık olup geçen öz tohum diyeceği oğudaşları oğudası bile getirip şunu işe salıyorlar. Her durum Türkmen kaladan verilense şu başlık. Türkmen kalan yaşayıcısı yağ öndüren zavottu. Hükman işliye. Adasının öz rayeti olan Bayramali'nin. Yekici adamın şunun içine girir bilen o.
Şey, bir başlık işleyen dövründe önüne tekisli adamları işe kabul edip alan orada. Teyze başlık gelince şu odalık işe yapıyorlar adamları neyime bakana bilen işten kovuyorlar.
Stat kemeltmek koyunca boşa diyorlar. Şu teyze başlık belirlenene özününkini getirmek için bakanaları şu.
Onun şu işsiz adamlar gün güzelerini nehilik aylıyorlar.
Neyem etsinler. Ol bazarın içinde taç kazaladın orup şunu süyürüp çağacıklar kanyukul vakti ne çağalan gedeği Yaşlı adamlarım hocalığa gelecek korup, şu taçka bilen adamların yükünü ekidik getir bazarlarda, ya da kreye diyeler taksilerde, hususu maşinleri bilen ödülerini kreye diyeler. Hükümetin işim yok.
İşsizlerin ağramını böylüğünü yaşlılar tutuyor ya da yaşlı adamlar?
Ağramını böylüğü işsizliğin yaşlılar oldu. Diplom, kızıl diplomlusam ya işlen yok. Yukarı bilim alıp gelenem işlen yok. Ellerine diploma iş yok. Baran yerine de 3000 dolar, 5000 dolar. Bir sanitar kalığı 3000 dolar sordular. Ödüm milyon ben aralıkta şunu iş alayım, şunun kocalığına eklenci yok, eklemeyen adamı yok. Alayım şunu dedi, 3000 dolar olsa getireyim diye. Tam süpürcü olur işlemeni. Çağılar bağı açıldı, teyde teyde. Şu çağılar bağına girmek için, yani iç, tam süpürcü olup işe girmek için 3000 dolar soruyorlar.
İşe yerleşmek için sorulayan paranın müçerini uruduğu var da ettiniz. Ondan şu pulu tapıp verip işe yerleşebilirler mi?
Bağ, bir yerler ne yapmışsın? Берге баттиялар берялар, ишлежек болялар, көргүлүлөр.
Хабарчыма Султан Ачилованын Марылы Гүл Султан менен кечирен сөхбөттөшлүгүн диңледиңиз, урматтуу радио диңдеүчүлөр. Жашаган жериңизде ийше жерлешме үчүн мүмкүнчүлүктөр ва пайдакерчиликтер неахилим. Өз пикирлериңизди Азаттык радиосу аркылуу маалым этмек истесеңиз, azatkhabar.com вебсайтына шейлерде Facebook'та Азаттык радиосу ва ВКонтакте социал улгамында Азатхабар сахипаларымызда тесвир жазыңыз. Түркменстанның ағыр атлетика бойынша енші мәйдек чемпионы, ағыр атлетика бойынша халықара дәрежесіндегі Усат Өмірбек Базарбаев допинг себепли халықара ярышларынан четлештірілді. Түркмен спортсмені білен бағылы бұяқдың жекмезеклеріні кәрдешім Мердан Сарыевдің діңләлі.
Түркменстанның ағыр атлетика бойынша енші мәйдек чемпионы, ағыр атлетика бойынша халықара дәрежесіндегі Усат Өмірбек Базарбаев допинг Яғни қадағаны ділін қуатландырдзейні ұлонондығы себәпілі 4 ел мөхлет білін дисквалифицирленді, яғни халқары спорт ярысларындан четлестірілді. Бұл арада Гүндоғыр интернет сайты Ағыр атлетика бойынша халқары федерацияның мағлумытына салғыланып қабыр бериер. Мағлумытта кечен елің ноябр айында Бірлесен Штаттарың Хьюстон шахырында кечірілін дүния чемпионаты махалында Базарбаевың ғанындан қадығын еділін анаболик стероид мастерилон маддасының юқының тапыландығы айдылар. Бұ себәплі Түркменистаны штанға чейіні әхлі ярыслардан 4 ел мөхлет білін четлестірмек варадағы қарары келінді. Базарбаевың дисквалификация мүддеті 2015 жылың 10 декабрындан басланып, 2019 жылың 10 декабрына челіне дуам едер. Түркменистанның ресми мәтбуғыты Өмірбек Базарбаевың дисквалифицирленмегі білен бағылалықты хеч бір мағлумат бермеді. Түркменистанның спорт ресмилерінің хем ағыр атлетика бойынша халықары федерациясының қарарына неәхилдір бір реакция көркізіндігі варады мағлумат йоқ. Сол бір вақытты Азаттык радиосының бұ меселе білен бағылы Түркменистанның спорт варадағы дөулет комитетінден сөз алмақ тейінін сықлары хем соғысыз болды. Гепін кердісіні ұрай атлаттық, Өмірбек Базарбаев Түркменистанның енші мәгезек чемпионы болыпты. Ол 2000-ci, 2004-ci, 2008-ci ве 2012-ci еллерді кетерілін Томызқа Олимпи ойынырыны ве дүнян чемпионаттарына хем қатнашыпты. 2009-cı ve 2011-ci yıllarda Türkmenistan'ın en qovu sportsmeni deyilip seçilen Umurbek 2008-ci yılda geçirilen Aziya Çempionatında hem bürünç medali alıpdı. Mundan öň Türkmenistan gaçasy şu ýyl Braziliýanyň Rio de Janeiro şäherinde geçsek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak arzuwyny hem bir näçe gezek agzapdy. Umurbek Bazarbayev 1981-ci ýylyň 17-nji sentýabrynda Daşowuz welaýatynyň Ýylanly owasynda dogruldy. Ol halkary ýarışlarynda ilkinji gezek 1998-nji ýylda Bangkokda çykyş edipdi. Ağır atletika boýunça halkary federasiýasynyň resmi saýatyndaky maglumatdan çen tutulsa, Bazarbayev belli Türkmenistan gaçasy Altymurat Urazdurdiýewden ilham alýandygyny aýdypdyr. Bu girdilen diskvalifikasiýa möhleti tamamlananda Bazarbayev 38 ýaşynda bolar.
Kärdeşim Merdan Sarıyewiň maglumatyny diňlediňiz, hormatly radio diňleýijileri. Şunun bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny jemleýäris. Saatly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde diňläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.